Togo chumna geya. Na ye na gom gom dani. Aye mashir wara udauma. Kitab di ma kanin kap dani. Duran duran monni njiru daka ci njiru waq jallajir. Adun njirtu jini njiru urjinde njirtu. Gaf suna mo wan njira. Wanam tanar njira. Na awana minendu. Wan wa midasinendu du dansa. Wan amine makosa midasu wan wandu batinen du duga wan adu ume jine ume urjine ume wan bisane ume buyo base mukine midas na sagale wan amtan nusora nine du du midas na wan shipire ume lon ume re ume gal ume bines du du ume malin ume rajebine wan du du cholle yar gwan wan amine malaika ume Malin midasinne lilla cholle yadarke. Malaikan ngufu guddiyo qabdi ammo lakini waaqirru ngufu qabdu. Malaika sun duudu ta waan uume. Malaika tokkotti ta amtan dure jatte ta guddiyo jira. Maqaan isheenne Lusafa jedhani. Ammo waan tokkin beetta. Lusafaan amtan if guddifte amtan ak waaqaa mal suniif gaatii borbaatti. Ak waaqaa itaati feeti. Wata kan fikirtu ak waaqaa hi itaati ishiin dandeette itaatu amta malaayika tunne won isin jetteen waaqaan lolla koo eetteen angul jeebiya
maayya sun maan duruf
waan Lusafaaf malaayika hamtu sun duudu irran suni hadhe Lusafanne amta maqaan ishaa sheettaani jedhen malaayika tunne ta irraa gadaaft waan qilleessamaa uge na amminne amtanne amtan duunin koner waliin jir Na amine lilla hakili gabdi. Na ammo akili nishesu mal waga angetu. Na ishine akishin fetu. Dirbu waga irangogorte yamtana. Dirbu shagul njebisa feti. Ficha la mesa ilala. Wan mali wantundu du ume irrajebi. Wan ninjed. Innama uma. Wan roke fude amtana. Bina ada midas. Na wan roke tun ta ume. Har itti baafate nam kun dubbate jiraate lubbuu dhargate waan amminne ooruu dansa midaase na ooruu sune maqaan ishaa ooruu eedeen jedhan nam kun ka in ooruu tun keessa kaa'e na nam sunneen ooruu tan ilaale jedheen na nam sunnee maqaa isaa aadam jedheen na ilaale won sunneen duudu lilla dansaa dharge waan na amminne sagale wonni nyaataniif Horinneen duudu binees duudu wantu wal baachi keessa jirti. Na ammillee binees sun wan achi keessa jirtu duudu maqaa itti kenneet. Maqaa baasii fi waan amminne Aadam amru itti kenne binees duudu wan laf duuniyaa kan jirtu sitti itti maa maayideen. Na waan inni ilaalee nam kun ka in qofum isaa jiru dansaamu ilaalee naan binees isaan wal fakkaatan hadhab keessa. Waan ilaalee binees Aadamuun wal fakkaatu. Ka isaa amtana waayelita hadhabe waan aadam mugaatii itti kenne hirriib waan is rafisee cinaacisaa kaladdee kan keessa nadheen uume naan nadheen sullee maqaa ishiyaa hawwa jedheen ta innama kan duudu horta haadha innama kan duudu ka duuniyaa kan jiru hawwaaf aadamninneen gudda gammad qabdi ka ishiin oorru sun keessa jirtu waan Aadamuuf hawwa ka'in bineens wan ooruu sun keessa jirtu wan in dursaa ka'in duudu waliin fakkaatu gargaara. Irra gorsee uume na waan inneen jarsuu lamaan akka waaqaan wal dhageenii waaqaan waliin ta'an. Ati waaqaan wal tariyyaa?
Ati waaqaan wal tariyyoo waan lilla guddoo lilla nurra bayyaa jira.
Inni namayyaa waan asii gaafatu waaqa tan wal tariyyaa ta'an. Waan guddiyoo. Ka waan duudu uume nuti is dhugoomsine nu is gulyaanutti nuti dansa. Picha sadeessaa ilaala. Aadamiif hawwanne lilla gammad qaban kasaan ooruu sun keessa jiran. Waan wanni jedhee wan ooruu tan keessa jirti sagalee ooruu tan keessi aniin uume duudus nyaadhaa ammoo muk tokko callaa hin nyaatina jedheen. Waan wanni jedhee mukuun duudu nu nyaatanii ammoo muk sun callaa ittiin dhiyaatanii nyaatina jedheen. Na munni sulleen iddoo ooruu keessa jata mal'aasaan midhaan muksunii nyaatanillee hin duutanii baradha jedheen. Nagaaf sun sheetaaniin achi keessa jira. Ati hojii sheetaana hin beekta. Dhugumaa sheetaan dubbii hojiin isaa hojii amtaan nam sobee amtaan dirbuu waaqa irraa nam balleessuun. Sheetaan waan hin jedhu niitii tan sobee dirbuu waaqa isaan irraa balleessa eegale. Sheetaan inni waan ta'e boof ifugee if midhaase akka boofaa laanum ijeemee itti dhufe. Na arratanne nu boofin sodaannaa dandeenye ittiin dhiyaannu. Na yoosinne bofinneen kan waan gaaf sun lilla colleeya. Sheetaanilleen hawwee waan hin jedheen mal isa muksu nyaatan hin dootanuu dhara. Mal isa muksu nyaatan isaan lilla amtan akkiilee argatanii ammin akka waaqaa itaatanii. Na hawwenneen dubbii sheetaanaa tun cakaftee dubbiin tun gaaffii dhugumaa. Mukuun ilaalte midhaan mukuun ilaan jeelatte munkuun dansaa nyaatanii. Midhaan mukuun irra buqqiftee maluun kan maan taate kana yoo nyaachee lilla mi'aanii maayet. Na aadamiinne buqqiftee itti kennite amtaan waliin nyaatanii. Maluun sun itti warraa banamtee maluun sun onnitti warraa. Akka dhibiyamtan gargaltee akka duraa irra. Aadamiif hawwanneen makkoosa waaqa midhaasiti. Dambi aadamiif hawwanneen waaqa ijeemaa isaa dhageetti. Aadam isa meeto ees jirtan jedheen. Na ishiinleen if beetti makkoosa waaqa midhaasite dambi midhaasite amtan waaqa dhokatte. Na amtan ejjennoo arraatanne duuniyaa kan nu jirru nam guddatti. Ka dirbuu waaqaa gulii jeemne waaq aggaaf sun jarsun waaq dhokaati akkas waaq dhokaati jira. Waaq dhokaati hin dandeenna. Har waaq dandeenye waaq hin dhokannu. Waan hin aadamu fawwa waan hin jedheen amtan makkoosa isa midhaasitan dambi midhaasitanii amtan oorutanni keessaa isa yaasa jedheen adaabi isaan kennaa jedheen hawwa waan hin jedheen guyyaa egeraata dhaltu guyyaa suni. Dhibbuddiyoo sitti kennaa jedheen aadaminnee waan hin jedheen waatiin amtaan danfitee ijeemtee lafqottee akka sagalee argatte lakkisi jeebitee akka rayisii sagalee hin argattu jedheen bofannee waan hin jedheen kuttokka guyyaa kanaa garaa lafir jeemtaa jedheen bakka qiyyaama. Ilmaan sulleen sadeenuu boofa aadamu innaan sunuutu waaqa makkoosatti midhaase waan amminne ilaalee fikiree innama kan. Dirbuu hamtuu tan keessatti hin lakkisu jedhee waan wanni hin jedhe innama egere meeshoo mata boof kanaa carasu ka akkasii dhugaa amma boof abbaa oonuuti. Boofinneen isumnafitti sheetaanuma waan aadamuuf hawwa gaaf inni hin uumu gaaf sun dambiin hin jirtu waan wanni hin jedheen cokadhaa jedheen dirbuu dasaaf hamtu. Na ishiinnee waan ishiin cokatte dirbu hamtu cokatte ta dambii na ilmaan aadaminneen nutinneen ka amtan duuniyaa kan jirru duuduu amtan dambii an dhalanne. Picha namba afurii ilaala aadamiif hawwa mal ishiin dambii midhaasite amtana wal dhageetta dura waaqaa wal dhageen hacabte. Amtan waan hamtu callaa midhaasatti kaatu waan isaati hihatti. Wal hamatanii wam hamtuu callaa midhaasan amtan. Maana on isaanii sheetaaniin isheene on warraatu amtan sheetaaniitti itti mamaa sheetaaniin isaan balleesse. Sagalenne illa isaan amtana danfanii jedhan lakkisi akka rayisii sagaleen dhargatanu. Na hawwanne mal ishiin dhaltu lilla dhib qabdi mal dhalaa. Bineens duraan warraan waliin hariyyaa amtan waan wat uumee warraan waliin taa'an ka duraan nagee waliin taa'an doodoo waan itti gargalee amtan warrumna fayyoo amtan nyaataa itti gam. Isaaniin hin dagartanii picha tan keessa aadaa amtan jeembee qaba akka hin lafqotu amtan sagalee barbaada waan daffitirakki sagalee hin dhargattu jedheeni. Hin qaabatta waan asiin jedhe waan dambii midhaasaa hin jenneen dambii warrumti amtana cokatee dirbuu amtus warrumti bahe. Kadhannaa akka inni onneteen ta dambii tan garagalchu. abbaan onteen gara galchaatii danda'u dirbuu hamtuu irraa waaqa calla. Maal nu on haaretti nu dhaganinne waan hamtuu in lakkifna.
Waan inni kaa'ee nama jeela tattam dhibaa kana namaatti buusu.
Nam tokkini waan inni jedhe ani dambii haala kiseedha. Ammoo dikkoo innaan aminne dambii tuun aminne amidaas itti gajjeebi'e. Ammoo waan sun nguufu sun tawaaqaatiin ni amtan dambii sun dursa lakkise. Dursa ufumaan midhaafata lakkise. Nguufu sun gara waaqaatiin dhufne isumtu midhaafate.
Waan inni talaadhaan sana miti kenna. Talaan tun tam.
Jaagaase akkaataa dhargatuun anasitti hima. Picha namba shaneessa ilaala. Maayyee gan birri taa'an aadamuuf hawoon ilmaan birri dhalte. Ilmaan aadamuu sun dambiin dhalatte dambii midhaasiti ishinneen takka dirbuu waaqaa guliyyaane ishiin nafti ishaa lilla if jeelatti if jabeessite waan ilaale waan duudu hantuu haa dharge waan inni fikiire illeen ani nama hamaa midhaase waan ilaale lilla dallane waan ija duuniyaa kan zimaa yulleessaa innama kan nam tokko jira ka lilla waaqa jeelate. Dubbii waaqaa dhagee waaqa faanii jeen nam sunnee maqaan isaa nuu jedhan waan noo'aa wanni jedheen duuniyaa kan illeessaa waan wanni jedheen meeli guddiyo ijaarii wanni jedheen duuniyaa kan bisaaniin alaagaa bisaan itti bana innaallee woo bokkee roobeettu waan namtana bisaan guddiyoon dhufan akkasiyaa waan wanni nuu waan jedhe sitiif warkakkee. Amta wal dhageenyaa wata hiriyaa itaana. Wanni jedheen meelli tan gutti si ijaareen meelli balla akkas ijaareen akka egere. Waan walba kan anduuniyaa tuum kormaaf dhaltu eger keessa kaayani. Nuuf ilmaan isaa gan dhibbaaf ilmaanii hojii jabtu akkasii midhaasan. Nuu wanni dagaan jedhe. Mal isa waaqni dhugoonfatiin kan san dirbuu akka gulii jeemiin waan eger bisaaniin isallee safara dhahiree innamaan wanne ta'een kokkolfanii dubbistuu namtan qacoowwan beekanii dubbii nuwasu. Bokkeen jirkamaan dhartatteeti bokkeen mee samaataan dumasiin hin jiru bokkeen eessa rooba akka sedhaniini. Mal inni meelitu ijaaree raawwate waan. Waan golba kan duuniyaa tuun bineessa kormaaf dhalaa keessa fuudhee meelli tuun keessa kaa'e. Waanni mala amtan bineessa nuwa warri isaati meelli tuun timan waan mara tokko tuun laango tuun cuuf. Picha nambaa jaa ilaala. Mal ilmaan kun duudu meelli tuun tim waan malu sun bokkee gallakis. Bokkeen sunneen. Bultoo afurtamaa halkaniif guyyaa roobe. Halkan afurtamaatiif guyyaa afurtamaa bokkee suni roobe. Kan inni takka hin caamin. Innaan malkuun muddamee bisaan duuniyaa duuduu qabatanii nuti ban jedhanii nuwaan. Andandee hin banuu mulaangoo waaqitti dhufe. Achalee fudhanii isanii takka dursaan dhugoonfatiin dubbii waaqa. Bisaanee wanni isaan ta'an bokkee inni rooba bisaan duuniyaa duuduu qabatanii dhagaachiree dheeraa duuduu wanni isaan ta'an. Tabbadan fudhatee mukkeen duuduu gara siin dabran. Naannoolleen hariiroo wanti akka gaaf nu'u sun dambii akkasii tamsan harkaan nu qabaa durbii waaqaa dhugoonfannee faan iyyaanu. Na waan inni muddaa guddiyoo nutti kenne taa'u amtana ees dhugoonfannee guliyaanu. Nulleen ilaallee naan maamaan caree qoha waaqumaaf guliyaana akkasenna. Amtan sitii borduunii kan jirtu dhufin beekta. Nam amtan beek hin jiru waaqa callatti beekaa sitii borgeettuuf sitii bor hin geenye. Na dirbuun dansaan nuti waaqa dhugoonfannee dirbuu waaqa ijeemnu. Picha namba 7 ilaala. Nuuf warri isaanii meelituun gan tokko misima keessa taa'an. Mal bisaan kun amtana duuniyaa kun raggoffatanii lafti gogeettiin gad baatee ilaan dhargan reefu waan wantuun duudu keessa banan. Nuun ilaalee lillaa waaqaa amtan dhudhaa galchee wanni hin jedhe amtan eebbi midhaasaa gara waaqaa. isaan hunda gartanii bareeta mee ilaala bareetan amtan eebbi midaase horii gorra'ee amtan dhudaa waaqaa jeebise nam sun waaninnee wanni jedh nuu haadi irra fuudhee wannin jedh duuniya jeebisee bisaaniin illeessuu na wannin jedh uleessaa maro sun samaa keessa duumas keessa egerdhaaba hin dhagartanii dandee jeebisee duuniya bisaaniin illeessuu abbaan sun alaama ilaalladhaa akka seeleen guyya sun. Waan nuu afnaddeen isaatiin wanni jedheen yoo ijoollee isaatiin hayya hora duuniya immee kaadeen haasanii eebbise. Baada gan birri ta'anii jedhan innamaan horee duuniya qabate. Picha namba 8 ilaala. Baada amtaan daad ballichi kun waan duuniyatti banee duuniyaan lees ilmaan nuu maayyesuun birroomte duuniya qabate. Innamaan sunneen ilaalee innaan akka gaaf nuu aksuun hin jiru akka nuu waaq dhugoomse waaq jeelate. Innamaan sun aksuun hin jiru. Innamaan sunneen guyyaa sun idil afaan tokkotu dubbata. Amtaan wanni taate walta gadhuftee wal gaafate amtaan min tokko dheera ijaarree amtaan gara waaqa dhannaa dhannee waaqaan dubbanna. Amtaan innamaan sunneen bidi hamtuu qabame kun in ijaaranii bayyaa geessanii waan ninneeni wanni namaan sun midhaas hadha argee itti dhufee ilaale. Waan ilaale innamaan kun ka afaan tokko dubbatu. Amtaan waan akkanaa midhaas eegalee waan dhibii kan malkaniirraa midhaasaa as waan wanni jedhu innamaa kun duudhu waan ta'e afaan isaanii wal mursiise innamaa dursa afaan wal dhagee duudhu afaan wal dhageetti akkafate nam walba afaan gargara dubbate innamaan kun amtaan waliin dhagee akka amtaan hojii waliin midhaas inni haa wallaala. Picha keessi nagartanii amtaan ilaa innamaan kun amtaan nam walba waswaasee kadhibiin amtaan. Mataa qabataa isaan hunda gartanii waswaasi namtuu qabatte na dursa afaan wal dhagee kaamtaan afaan waliin dhageen kan waan afaan isaanii gargara gorsu. Naan labsullee maqaan ishii Baabeelii jedhani. Maanaan Baabeeliinneeni innamaa amtaan maan taate afaan dursa wal dhagoo kan afaan waan afaan dubbisee waswaasiin dhufte. Na duuniyaa kanneen amtaan innamaan kadhibiin kan fikiree dirbuu isaan midhaafatee amtaan waaqaan dhaqa barbaada. Na hariyyaa kiyyi dhagee innamaan dandee ifiin dirbu jirate waaqni dhaquu illa amriin isaa itti dhufti lakkisi. Dirbunneen tokko callaa tawaaqa. Na mala aatiin amtaan teep kan cagaftinne dirbuu taqomaa hin dhageetta. Ishii dirbuun tokko callaa. Picha sagalii ilaala. Duraan nam tokko kan maqaan isaa ayyuu beedanitti jira. Nam sullee nam dansaa lilla waaq dhugoonfate dirbuu waaqaa gulije. Na ijoollee tolp tadhiiraa qaba yoo amminne ijoollee dubraa sadii qaba. Na amminne horii guddiyoo qaba amminne daga booddoli isaa ta'u jira hojii midhaasitu ta'u horii isaa suntisitu jira. Katika daddo sunne nam guddiyoon isa diiram walba amtan waa kadhatanii amtan eebbi midhaasanii warra isaatiin waliin. In dhagartanii picha keessisanuu amtaan isaa amtaan wanni midhaasaatii jira. Guyyaa tokko wal gaafiitti samaa gara waaqaa achi jira. Na guyyaa sun shettaanilleen achi jira. Waan inni naaf shettaanii gaafatee ati maa midhaasitaa jedheen. Shettaaniin wanni waaqaan jedhaniin armumaaf armi jeemaa iddumtan mara. Waan wanni jedheen ergattuuti ayyuubuu haadha gartee jedheen. Yaani nam akka ayyuubuu an dhugoonfatee faananii jeem hin jiruu ya. Maana wanni jedheen waaqaan ayyuubuun wanni si dhugoonfateef horii guddiyoo itti kennitee tanaaf amtaan si dhugoonfatee mala amtaan horii guddiyoo kan duuduu irraa leessitee innama isaan duuduu leessite si dhugoonfataa waan wanni jedheen been wanni qabduuduu irra leessi ammoo ol isa callaa hin qolinii. Ayyuubuunneen makuttaanoo sun tagaaf sun samaa sun jirtu hin beeku. Picha namba 10 ilaala. Guyyaa tokko. Nam ergattu ayyuubu utaalee itti dhufe. Ayyuubu horii duuduu nyaa fudhate innama duuduu haleesse lafa kayi tokkoneen lafin jiru. Innama horii sinne duuduu haleessanii amtaan ancalla tafe amtaan kuun duuduu haleessanii. Maliin kun mal kan jedhee raawwate kadhibinnee utaalee dhufe. Malukkaan kadhibinnee utaalee dhufe waan jedhee ayyuubu bakka kan buute innama ree duuduu nama duuduu habatee tokkoneen ni hafne ancalla keessa baay'ee. Maliin kun mal kan jedhee raawwate kadhibinnee utaalee dhufe. Ayyuubu tissituu horii keetii duuduu amtaan haleessanii gaalka kee idila fuudhanii innamallee duuduu haleessanii ancalla keessa ba'e. Malin kun malkana ee raawwate. Kadibinnee utaalee dhufe. Ayyoobu! Ayyoobu! Uppeeppoon guddiyoon dhufte, qillees guddiyoon jabaan dhufe, ijoollee tatte, naddeen, wottan dubbayamtan, min irra jigee, innaan duuduu araawwate, ancalla keessa bahe. Wota kan ilaaltu amtana, ayyoobuun fikir maan qaba. Ati maan fikirtu waan amtan si itaatu, abbaan sun si itaatu, kan waan kakkee duuduu akkas leessanii, ilmaan kakkee horii kakkee duuduu akkas mara tokko. Bari tokko tutu dhabdeete kan jedhu maa fikirtaa tam itaataati. Waan ayyoobuun jedhu hin beekta. Waan hin jedhe hangaafa hin dhaladheellee woonuu hin dhalanne lubbumtiyyaa namal anduinne waan dhibiinaan waliin duun hin jirtu ifum calladdu'a. Ati waan si itaate akkas hin yetta. Picha 11 ilaala. Makutaan olibit samaa keessa gara waaqaa jira. Sheettaaniin ayyuubu horii isaa duuduu irra leessee nama sanne duuduu irra leessee is callattafe. Ayyuubunneen takka onniti isaa gara hin galle akkuma dursa waaqa dhugoonfate dirbuu waaqa buljeem akkuma sun jira. Waanni wanniin jedhe duub sheettaanii wanniin waaqaan jedhe ayyuubuun waan amtan naf isaa an ishee gargalaa sin dhugoonfatu. Waanninneen wanniin jedheen kubaalee hayyaa naf isaa. Hayya mammadeessi isaan hunda gartanii picha keessa mammadeessi akka sedheen. Naf kun duuduu mammadaa'ee wanti sun dhullaa dhullaan kun naf kun duuduu qabatee bare walba bare ikkam duuduu bakka miilkan duuduu qabatee danda'ee hin ka'u naf kan duuti ibsetti gamaa yaajaa mala keessa yaa dhiibha hamaa dargate. Niitiin isaa waan isin jetteen waaqa baarii. Ayyuu bunee waan niitii isaa hin jedhe ati maan dubbii namtu olkaan isaa dubbattu nedheen. Waan amta waan dasaa nuti kennu amta itti gammanne fudhannaa. Duuba attam amta gargallee amta attam waaqa baarraa mala amtana waan hamtuun nu dhuftinne nuti waaqa amtan shukuraan itti kennu ni dansaa. Ayyuubunneen gara waaqaa dandee dubbii amtuun dubbatu takkanneen dubbanne jar sadiitti ka hariyya isaa itti dhufe jar hariyyoowwan isaa sadeen itti dhufe. Lilla akkamaa jira dhagartee naaf duuduu mammadaa qaba amtan. Lilla rifatee jarsuun sadeen dhufeennaan guddoo rifatee uruma dhargee fi akka hin jirre dhibina fisaa. Na dhufteennaaninne jarsuun takka achi yaane achuun waliin taa'anii dubbi dhibilleen dubbanne calliftee akkuma sun taseette. Baadaa isaan tattaa'anii amtan dubatanii bareetan bubbulanii jedhani. Nam tokko hariyyaa isaa waan jedheen gaaffiyaawwan waan akkan si ugeef seetti amta makkoosa waaqatti midhaasee dambii midhaasite gaaffiyaa tanaaf waan akkan si ugee. Mal dhimni si qabatu sababu sadiif si qabatti. Mara agarwan ishiin si qabatuuf dirbuun tokko ishiin si qabatuuf waan kaleessaan dhugoonfadhaadhe waaqa dhugoonfannoo lakkifne dirbuu hamtuu midhaasina. Dirbuun tuulleen talammeessaa waan noo fedhan. Sim jarribaa waan is dhugoonfatee faana jeemtenne dhiibbifa sitti buusanii amta waan akka qabduutuuf asirra fuudhanii akka onnuu tatteeffa gargaal si jarribanii si ilaalanii. Sheettaanillee gaaf waan rusaa sun itti kennee inni durbisuun miidhaase ayyuubuu horii sun duuduu irra leessu waan gaafi ayyuubuun dirbuu waaqaa lakkise is guljeebishee ammoo ayyuubuun danda'ee dirbuu waaqaa lakkifne.